Biblický víkend. Reportáže, história, pozvánky, súťaž. Poďte s nami na pútnický víkend.
Špania Dolina je malá obec nedaleko Banskej Bystrice s bohatou banickou minulosťou. Kedysi sa tu ťažila meď. Už v roku 1463 tu existovalo banické bratstvo Fraternitas Corporis Christi. Od roku 2003 v Španej Doline pôsobí banické bratstvo Herengrund, ktoré sa snaží podľa starostky a členky bratstva Martiny Wilhelmerovej uchovávať a rozvíjať banické tradície, a to aj v duchovnej oblasti.
Začínajú 1. januára, ďalej nasleduje slavnosť Veľkej noci, keď bývajú na Španej Doline, to je v auguste, taktiež svätého Klimenta, lebo patron našich baníkov nebola svätá Barbora, ale svätý Kliment. Väčšinou ide sprievod od námestia alebo od nášho múzea medí do kostolíka a tam slúžia spolu s pánom farárom svätú omšu. Sú tie tradičné avšusnické služby Božie, ktoré sú vlastne zapísané v nehmotnom kultúrnom dedičstve.
V Španej Doline nájdete niekoľko sakrálnych pamiatok. Okrem kostola Premenenia Pána sú to viaceré kaplnky, ktoré udržiavajú a upratujú miestni obyvatelia.
Starám sa o ňu preto, pretože sa starala moja mama. A keď zomrela, no tak to prešlo na mňa. Raz do roka, keď býva svätého Jana Nepomuckého, tak býva tu omša.
Čo mi to dáva taký pokoj? Prišla som tam, svätá Anna, prosím o silu, o zdravie.
Dnes vás pozývam na prechádzku po kaplnkách a kostole v tejto krásnej banickej obci. Mojím sprievodcom bude titulárny organista Španiodolinského kostola Matúš Kucbel, vďaka ktorému sa podarilo zachrániť a zreštaurovať vzácny barokový orgán od majstra Martina Podkonického.
Práve ten zvuk hovorí o tom, či je nástroj autentický alebo autentický nie je, pretože autentický môže byť vtedy, pokiaľ tie píšťaly pochádzajú z rovnakého obdobia ako tá organová skriňa. V našom prípade je to rok 1751, aj organová skriňa, ale zároveň aj píšťalový fond sú pôvodné.
Viac povieme v nasledujúcich minútach. Pohodu pri rádiách želá Jana Ondrejková.
Poďte s nami na pútnický víkend.
Odovzdaný celkom sám, zaprel seba pre Boží plán. Dielo spásy, cesta, ciest, váhu sveta na pleciach niesť. Zavrhnutý svetlo v tmách, trpký kalich po kvapkách, hnaný láskou plný rád. Božia milosť do korán. Vzdal sa slávy, zaplatil za nás. Keď si visel na kríži, sníval si o mne, sníval si o mne. Čistej lásky na kríži, sníval si o mne, sníval si o mne. Najväčšia vec v dejinách, Boh vesmíru jeden z nás. Dobro a zlo, krutý boj, tvoja smrť je život môj. Vzdal sa slávy, zaplatil za nás. Keď si visel na kríži, sníval si o mne, sníval si o mne. Čistej lásky na kríži, sníval si o mne, sníval si o mne. Keď si visel na kríži,
Pozývame vás na pútnický víkend.
Rímskokatolícky farský úrad v spolupráci s obcou Važec a miestnym odborom Matice Slovenskej pripravujú spomienkovú slávnosť pri príležitosti 110. výročia narodenia a 40. výročia úmrtia kňaza a básnika Janka Silana. Podujatie sa začína v sobotu 15. júna o 15. hodine. Súčasťou programu bude diskusia s pamätníkmi Janka Silana, rozbor jeho diela v podaní Edity Príhodovej a aj vystúpenie folklórneho združenia Stráne z Vašca. Účastníci slávnosti si taktiež budú môcť pozrieť výstavu Slávme to spoločne, ktorá dokumentuje neľahký životný príbeh prenasledovaného básnika. Slávnosť završia nedeľnou svätou omšou o 10. hodine v kostole Klaňania sa troch kráľov, v ktorom Janko Silan denne slúžieval sväté omše po dobu dlhých 35 rokov. Po svätej omši sa uskutoční krátka pietná spomienka pri hrobe Janka Silana. Pozývame vás aj na rómsko-slovenský kresťanský festival Fest Strom 2024. Festival sa bude konať v sobotu 15. júna vo vonkajšom areáli Kaštieľa v Hanušovciach nad Topľou so začiatkom o 14. hodine. Môžete sa tešiť na povzbudivé prednášky, hudobné vystúpenia rôznych kapiel a Božiu prítomnosť. Motom podujatia Fest Strom sú slová Radujme sa v Bohu. Ak by ste chceli vedieť, ako funguje komunita Čenakolo, ktorá pomáha bývalým narkomanom začleniť sa naspäť do spoločnosti, príležitosť máte už zajtra.
Komunita Čenakolo pozýva na deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v sobotu 15. júna na včelárskej paseke v blízkosti Kráľovej pri Senci. Program sa začne modlitbou svätého ruženca o 13. hodine, po ktorej bude pokračovať svätou omšou, ktorú bude celebrovať apoštolský nuncius monsignor Nicola Girasoli. Po svätej omši bude nasledovať predstavenie na motívy Ježišových zázrakoch v evanjeliách s názvom Svetlo v temnotách. Bližšie informácie nájdete na stránke cenakolo.sk.
Keď ku mne zavolá, ho vyslyším. Počasie s Petrom Jurčovičom.
Dnes vás v rámci pútnického víkendu pozývame do Španej doliny. Je to malá obec pri Banskej Bystrici. Čo zaujímavé sa o nej dozvedel, prezradí meteorológ Peter Jurčovič. Želám pekný deň.
Ďakujem podobne, dobrý deň. No, musím povedať, že raz už som išiel autom cez Španiu dolinu. Sa mi tam celku páčilo, musím povedať, ale to je asi tak všetko. Nemal som nejakú častejšie možnosť tadiaľ ísť. Ale tak predpokladám, že keď je pekné počasie, tak je aj tam pekné počasie, len zrovna práve teraz sa to doskazí, prichádza k nám oblačnosť od západu. No tak čo už. No Špania dolina, čo som tak si naštudoval, je, alebo bola v minulosti preslávená po celej Európe a práve svojimi náleziskami medenej rudy. Ťažba začala tak v 11. 12. storočí, maximum. Zlaté obdobie ťažby, to bolo tak 15. 16. storočie a v 17. 18. storočí sa robili ďalšie, sa prehlbovali ďalšie štvorne, šachty, takže to bolo také asi také najzaujímavejšie. Inak v mojom detstve som čítal knihu od Jozefa Horáka s názvom Strieborné hlbiny. A to bolo práve asi z tejto oblasti, ale už si veľmi nepamätám, že čo tam všetko, čo som sa tam dočítal. To som mohol mať vtedy nejakých 12 rokov. No, ale knižku mám doma stále. No, medzi pamiatky, tak rímskokatolický kostol premenenia pána, pôvodne románska jednolodová stavba a k tomu ešte patrí južná kaplnka s nádherným renesančným portálom do 17. 18. storočia. Takže toľko z tých pamiatok. Historicky mám jednu významnú osobnosť a to je Paracelsus. O ňom som občas hovoril už aj v našich vysielaniach v rámci Lumenu, takže teraz by som ho predsa len ešte spomenul. Bol to slavný nemecký lekár, prírodovedec, alchymista, náboženský, sociálny burič, vlastným menom, to meno má krásne, Philippus Aureus Theophrastus Bombastus von Hohenheim. Aby to nemusel vždy opakovať, tak si zaužíval názov Paracelsus. No a naozaj veľa, veľa vecí v živote dokázal, venoval sa dokonca aj meteorológii, respektíve javom v počasí v atmosfére, uznával 4 aristotelovské živly, oheň, vodu, zem a vzduch. Lenže namiesto ohňa zaviedol nebeskú klenbu, ktorá plodí hviezdy a počasie. A hviezdy chápal ako nebeské rastliny a počasie ako plod týchto rastlín. A keď dozrejú tieto rastliny, tak padajú na zem v podobe dažďa, krúb, hmiel, búrok a podobne. Takže Paracelsus z tohto hľadiska naozaj významný to človek. No ale prečo ho spomínam? Tento Paracelsus dvakrát navštívil Slovensko a prvá, možno menej známa cesta, ktorú uskutočnil, bola v roku 1521 a bolo to z oblasti, do oblasti Spiša a stredoslovenských a východoslovenských banských miest, kedy sa o transmutačnej schopnosti smolníckej vody zmienil už aj v krátkej rozprave a píše sa tam, že sú v Uhorsku roľníci, ktorí premieňajú železo v tamojších vodách, ktoré sa spišskými studňami volajú a okolnosti Paracelsovho pobytu na strednom Slovensku ozrejmil potom neskôr ešte v cestopise Angličan John Merin. A práve myslím, že to bolo ako dôležité ho takto spomenúť. Paracelsus, keď tam prišiel, tak zriadil si dokonca laboratórium, v ktorom robil pokusy s kyselinou syrovou, antimonom, rtuťou, medel, strieborom, zlatom a bývalú istého zlatníka. Nebýval teda priamo v tejto doline, ale v Banskej Bystrici. Ale to nevadí. Skrátka, celú tú oblasť spišských a východoslovenských banských miest má podrobne zmapovanú, takže bolo dobre si ho takto pripomenúť. Z týchto banských oblastí tak často ešte ja spomínam meno Maximilian Rudolf Hell, ale on sa narodil v Štiavnických baniach, nie v tejto doline, v Španej doline. Ale za to je tu jeden človek, neviem, či to meno si ešte pamätáte, volal sa univerzitný profesor Jozef Mistrík, jazykovedec. Ja kedysi dávno som sa s ním aj stretol, aj sme sa mali možnosť tu porozprávať. On bol teda naozaj veľký, významný vysokoškolský pedagóg a spolu ešte s kolegom sme veľmi dbali na to, aby v rádiu a v televízii bola slovenčina na 100% čistá, krásna. No, ale keď už oni sa pominuli, tak aj tá slovenčina sa pominula v takom krásnom, musím povedať, musím takto trošku sa stiažovať. No, dobre, to je história. Čo sa týka pranostik, no na dnešný deň dohromady nič, ale zajtrajší deň je veľmi dôležitý. Máme v kalendári Víta. Jednak hovorí sa, že svätý Vít berie vtákom pišťalky. Jednak už vtáčata, vtáci dospelí sa musia starať o mladých, lietať, naháňať potravu, takže nemajú čas vyspevovať. Potom sa hovorí, že svätý Vít dáva tráve piť. To je práve to svetovické dážde, to je pojem. To v tomto období to je druhá vlna medardovej kvapky. No, takže sme si užili tých dážďov dosť. Doteraz o 2-3 týždne skôr začala medardová kvapka ako normálne. Takže teraz po svetom Vítovi, ako keby sa malo počasie trošku upokojiť. Ale okrem toho máme aj astronomické. Hovorí sa, na svätého Víta vodne v noci svitá. Alebo celú noc nám svitá. Alebo hlava ešte nespí, ale na zadku už svitá. Alebo hlava ešte nespí a pri nohách už svitá. Na jednom konci sa stmieva, ale na druhom už svitá. Čo to znamená? Blíži sa letný slovrat. Takže najdlhší deň, najkračšia noc. Preto sa takto naši predkovia si dali do tých svojich pránostík. No a ešte sa hovorí, že svätý Vít prichádza mlieko piť. Keď doteraz bola prvá trávička veľmi voňavá, šťavnatá, tak či už kravičky alebo ovce sa mohli krmiť do sýta. Ale prichádza Vít a už tá tráva nie je taká kvalitná a tak ako keby prichádza mlieko piť, že už kravičky majú menej mlieka. No. A ideme na predpoveď. Takže predpoveď nám teda hovorí, že dnes do večera pribúda nám oblačnosť od západu. Je to oblačnosť, môžeme povedať, že spojená s prílevom teplého a vlhkého vzduchu. Zrážky zatiaľ neprináša, ale oblačnosti je naozaj dosť. Už na západnom Slovensku zamračené, už je to až niekde naozaj až po tú Španiu dolinu, až po Banskú Bystricu. Ale stihne sa ešte v noci, bude sa postupne rozpadávať. Teplota v sobotu ráno by mala byť asi tak okolo 8 stupňov v Španej doline. Dnes ráno bol, na Orave bol 1 stupeň, zajtra by mali byť 3 stupne, ale Špania dolina by nemusela byť až taká studená. A cez deň by malo byť pekne, slnečno, treba si sobotu užiť. Teplota síce vystúpi pravdepodobne len do 20 stupňov, zase až tak veľmi teplo to nebude, ale pohoda. Horšie to potom bude práve s nedeľou, pretože rátame s tým, že príde už od západu ďalšia oblačnosť a už to bude spojené so studeným frontom. A v sobotu večer pravdepodobne už by sa mohli vyskytnúť aj nejaké tie zrážky. To znamená, že trošku by malo popršať. Je možné, že viac na západnom Slovensku ako v Španej doline. Špania dolina snáď sa udrží viac menej bez zrážok do nedele rána a potom v nedelu cez deň by malo pršať. A odhadujem to pre Španiu dolinu asi na 10 mm. Takže v nedeľa sa až tak veľmi nevydarí, teplota by mala byť maximálne do 19 stupňov. A keď to všetko prejde, včítanie pondelka, nastúpí krásne slnečné počasie, teploty pôjdu na 25 stupňov, predpokladám, že aj v Španej doline. A komu je to málo, treba ísť na juh Slovenska, kde čakáme 30-ky.
Ďakujem krásne za všetky tieto informácie aj predpoveď počasia meteorologovi Petrovi Jurčovičovi. Želám krásny víkend.
Ďakujem, do počutia.
Do počutia. Milí priatelia, aj dnes budeme súťažiť v pútnickom víkende a súťažná otázka znie. Ako sa volal majster, ktorý v roku 1751 zhotovil barokový orgán v kostole premenenia pána v Španej doline? Pozorne počúvajte našu pútnickú reportáž a dozviete sa to. Za správnu odpoveď môžete získať knižku o pamiatkach UNESCO na Slovensku. Odpovede spolu s menom a adresou posielajte na SMS-kové číslo 0911 913 933 alebo odpoveď napíšte do komentára pod status dnešného pútnického víkendu na Facebooku. Ešte raz zopakujem súťažnú otázku. Ako sa volal majster, ktorý v roku 1751 zhotovil barokový orgán v kostole premenenia pána v Španej doline?
ja. Po tebe žízni duša moja, pane môj, po tebe žízni duša moja. Naplň nás svojim svätým duchom, vylej ho na nás, nech on nás premení. Naplň nás svojim svätým duchom, vylej ho na nás. Po tebe žízni duša moja, po Bohu živom, po tebe žízni duša moja. Po tebe žízni duša moja, pane môj, po tebe žízni duša moja. Naplň nás svojim svätým duchom, vylej ho na nás, nech on nás pramení. Naplň nás svojim svätým duchom, vylej ho na nás. Tebe spievam, Teba milujem, Tebe spievam. Ty si môj kráľ, Tebe spievam, Teba milujem. Naplň nás svojim svätým duchom, vylej ho na nás, nech on nás pramení. Naplň nás svojim svätým duchom, po tebe žízni duša moja, po Bohu živom, po tebe žízni duša moja. Po tebe žízni duša moja, pane môj, po tebe žízni duša moja.
Naše putovanie po kaplnkách v Španej doline začneme pri kaplnke svätého Jána Nepomuckého, ktorá stojí blízko kostola. Mojím sprievodcom je organista Matúš Kucbel. V čase našej návštevy sme tu zastihli aj pani Valériu Jantoškovú, ktorá práve upratovala okolie kaplnky a upravovala kvety pri nej.
Pútnický víkend.
My vás v rámci pútnického víkendu pozývame do Španej doliny, krásnej malebnej banickej obce neďaleko Banskej Bystrice, kde sa zachovalo hneď niekoľko sakrálnych stavieb. Jednou z kaplniek, ktoré sú pri kostole Premenenia Pána, je aj taká malá biela pod velikánskou lipou so zelenými dverami.
To umiestnenie tejto kaplnky je veľmi pozoruhodné. Nachádza sa v bezprostrednej blízkosti nielen areálu kostola, ale taktiež aj samotného chrámu. Takže akoby doplňa samotný sakrálny priestor, najhlavnejší, ktorý tvorí kostol Premenenia Pána, a táto kaplnka je akoby vstupnou bránou do kostola, pretože každý, kto nevyužije schodisko, ktoré ku kostolu vedie, prechádza druhou prístupovou cestou ku kostolu, a to je práve cesta vedúca popri kaplnke Jána Nepomuckého, ktorá bola vystavaná v roku 1829, takže v prvej polovici 19. storočia. Pravdepodobne vtedy bola zasadená aj táto mohutná lipa, a treba povedať, že čo je veľmi zaujímavé, tak jej korene pomaličky ako keby tú kaplnku vydvihujú a pôsobí to naozaj takým zaujímavým, až by som povedal takým mystickým dojmom síly prírody. Takže toto je tu naozaj taká zaujímavá, unikátna scenéria, kedy na raz cesti dvoch ciest, to je vlastne aj miesto, kde sa častokrát kaplnky Jána Nepomuckého stavali, je vystávaná kaplnka, ktorá je vlastne vstupnou bránou k samotnému kostolovo priestoru. Čo je z histórie zaujímavé, je to, že ešte pred touto kaplnkou tu mala stáť iná, staršia, drevená kaplnka svätého Jána Nepomuckého.
Pri kaplnke svätého Jána Nepomuckého sme stretli pani Valiku Jantoškovú, ktorá sa o túto kaplnku stará. Prezraďte mi, ako ste sa k tomu dostali, prečo sa o túto krásnu kaplnku staráte?
Starám sa o ňu preto, pretože sa starala moja mama. A keď zomrela, no tak to prešlo na mňa. A potom ja už neviem, keď ja, možno zase dcéra. Keď ja som tu nie, tak však sa aj otvára, aj zametáme, riadime.
Kedy sa sem chodievajú ľudia modliť?
Raz do roka, keď býva svätého Jána Nepomuckého, tak býva tu omša.
Pamätáte si možno ešte ako dievča, že ste sem chodievali napríklad aj s maminkou?
Áno, chodievali sme. A keď bolo Božieho tela, tak bol tu aj ako oltárik, čo sa robili tie oltáriky. Tak kde boli kaplnky okolo kostola, tak aj tu nám bola.
A keď tak sledujete, že chodia ľudia, však sem chodí veľa turistov, tak sa zastavia aj v tej kaplnke?
Zastavia sa, áno, zastavia sa. A chodia daktori, že sa tam modlia aj ruženec, alebo sadnú si a spievajú.
My sa ideme s pani Valíkou pozrieť aj dovnútra.
No, nech sa páči.
Ďakujem krásne.
Keď mávate tie sväté omše, tak ono je to tu vnútri, áno? Či aj vonku stoja ľudia?
No, Matúš má tu varhany, ja mu dám elektriku a pekne. No a pár ľudí, už starší ľudia a mladí nechodia.
Ale zase je krásne, že sa to tu vôbec dodržiava. Vy ste mi prezradili, že to tak nebolo stále. Že...
Nie, nebolo to stále. Ako prišiel tento mladý pán farár, čo je u manky, tak odtedy to začal on ako dodržiavať aj Svätej Trojici, keď je tak, je tam Svätá Omša, potom Svätej Jany, Petra Pavla a tak.
Čiže
tak to dodržiava v každej kaplnke, keď je ten sviatok, tak to tam je.
Ale to je úžasné, tak vlastne aj takto si vy uctíte pamiatku nielen tých svetcov, ktorí teda majú tie jednotlivé kaplnky, ale aj svojich predkov, ktorí tie kaplnky postavili.
No robili sme aj strechu, táto pani, čo vedla bývala, tak táto zariadila s pánom Sanigom. On veľmi sem chodil, podporil trošku ako a spravili sme novú strechu a tak snažíme sa.
No a tieto dvere moja dcéra to obrúsila, namalovala, vstupku sme novú spravili. A to bolo už
prepadnačené.
A tam som sa bála, že dáky voda sa tu stane, no. A dobrovoľníci nám pomohli a spravili.
A ešte ste povedali, že aj pohostenie máte po tých svätých omšiach.
No, tak, také maličko. Do čo donesie?
Najbližšie bude Petra Pavla, takže keby mal niekto záujem z našich poslucháčov prísť na Španiu dolinu, tak môže prísť aj na tú svätú omšu k tej kaplnke.
Áno, to je hore v hornom konci, ako je klopačka, tak tou cestou po ľavej strane.
Tak vidíte, milí priatelia. Tak treba prísť v rámci putnického víkendu. Pozývame do Španej doliny. My sme stretli počas nahrávania putnického víkendu aj pani starostku Španej doliny Martinu Wilhelmerovú. Prezrate mi, koľko máte tých sakrálnych pamiatok tu v obci?
V obci je množstvo sakrálnych pamiatok. Najdôležitejší je Boží hrob na námestí obce. Potom pri kostolíku premenenia pána je kaplnka svätého Jana Nepomuckého. Pri cintoríne máme kaplnku svätej Anny. Horný koniec, my to voláme, tak tam je kaplnka svätého Petra a Pavla. A ešte sú tu rôzne sakrálne, ako je Svätá Trojica, taktiež Tri kríže. Cestou, keď sa ide z Bystrice, tak sa ide aj najdlhšou krížovou cestou, ktorá končí na tom námestí pri Božom hrobe. Ešte jedna, nie že zabudnutá, ale trošku ďalej od centra v našej obce, sa nachádza kaplnka navštívenia Panny Márie v zaniknutej osade Piesky po našom Španodolinsky na Zampergu.
Aj tam teda býva raz do roka Svätá Omša.
Áno, áno, veľmi si to ľudia, ale aj rodáci vlastne, čo tam žili, rodičia a teraz vlastne vnúčence, pravnúčence, radi navštevujú a vlastne je to taká aj spomienka na tých zosnulých, ktorí sú pochovaní vlastne na tej osade Piesky.
Vidno, že teda aj tí predkovia, vaši baníci, boli veľmi zbožní. Máte tu aj pekný kostol premenenia pána so vzácnym barokovým orgánom. Kedy tu bývajú sväté omše, lebo vy ste filiálkou farnosti Uľanka?
V nedeľu o 11. býva svätá omša a taktiež vo štvrtok o 18. hodine býva svätá omša a jasné, keď sú sviatky.
Môžem prezradiť, že vy ste aj členkou banického spolku.
Banické bratstvo Heregrund.
Zapájajú sa aj baníci alebo chodia na nejakú svätú omšu, napríklad pri príležitosti nejakých banických patronov, či už Barbory alebo svätého Klementa?
Áno, zapájajú sa, vždycky začínajú 1. januára, nový rok, ďalej nasleduje slavnosť Veľkej noci, potom hody, keď bývajú na Španej doline, to je v auguste, taktiež svätého Klimenta, alebo patron našich baníkov nebola svätá Barbora, ale svätý Kliment.
Vtedy môžu vidieť návštevníci aj baníkov pekne v tých tradičných banických uniformách.
Väčšinou ide sprievod od námestia alebo od nášho múzea Medi do kostolíka a tam vlastne slúžia spolu s pánom farárom svätú omšu. Sú tie tradičné avšusnické služby Božie, ktoré sú vlastne zapísané v nehmotnom kultúrnom dedičstve.
Budem spievať pánovi pieseň novú, lebo vykonal veci zázračné. Budem spievať pánovi pieseň novú, lebo vykonal veci zázračné. Budem spievať pánovi pieseň novú, lebo vykonal veci zázračné. Budem spievať pánovi pieseň novú, lebo vykonal veci zázračné.
Dnes s organistom Matúšom Kucbelom putujeme po kaplnkách v Španej doline. Vybrali sme sa aj k cintorínu. Blízko pri ňom stoja dve, kaplnka svätej Anny a kaplnka svätého Klimenta, a zavítame aj na vyšný koniec pozrieť sa na kaplnku svätých Petra a Pavla. Nezabudnite sa zapojiť do súťaže, napíšte nám, ako sa volal majster, ktorý v roku 1751 zhotovil barokový orgán v kostole Premenenia Pána v Španej doline. Odpovede čakám na SMS-kovom čísle 0911 913 933, alebo píšte na Facebook do komentárov pod status Pútnického víkendu.
Pútnický víkend.
Tak a dostali sme sa ku kaplnke svätej Anny, ktorá je tiež jednou zo sakrálnych stavieb v Španej doline, ktoré sa tu zachovali a je aj otvorená, takže môžeme sa pozrieť, ako to vyzerá dnu. Opäť je tu niekoľko krásnych obrazov. Matúš, čo nám vieš povedať o tejto kaplnke?
Kaplnka, v ktorej sa nachádzame, je pred cintorínom. Cintorín tu v Španej doline je už od nej naozaj nedaleko. A podľa zápisov a záznamov, ktoré máme z archívu, sa táto kaplnka zachovala od roku 1824. A predtým, podobne ako to je pri kaplnke Jana Nepomuckého, tu stála drevená kaplnka svätej Anny. Hlavnou kustódkou a povedzme takou opatrovničkou tejto kaplnky svätej Anny je Anka Slobodníková, ktorá tu v Španej doline žije, ktorá si ju zobrala do svojho patronátu. A čo je zaujímavé, tak ona je naozaj starostlivá aj v takej miere, že počas mojich študentských liet sa starala aj o mňa. Takže je to naozaj starostlivý človek. Je to vynikajúca gazdinka a kuchárka na všetky hody a všetky slávnosti, ktoré máme, nám pripravuje a vypeká vynikajúce špeciality od vymyslu sveta.
Vidím, že hneď kúsok od tejto kaplnky svätej Anny je tiež ešte jedna kaplnka.
Tak myslím, že o tej by nám vedeli viac povedať baníci z Banického bratstva Heringrum, ktoré tu v Španej doline sídli, vystávali túto kaplnku. Podľa mojich informácií, dúfam, že budem presný, malo by ísť o pôvodnú nejakú budovu, ktorá patrila rudným baniam, ktoré tu ešte v minulom storočí skúšali obnoviť ťažbu. A túto budovu, ktorá ako jedna z mála po týchto rudných baniach zostala, prerobili na túto kaplnku, ktorá naozaj má taký starodávny nádych, takže veľmi pekne a veľmi citlivo zapadá do tohto historického priestoru, historického kontextu Španej doliny. Mala by byť venovaná svätému Klementovi, ktorému je zasvetená. Je na nej napísaný banícky pozdrav, zdar Boh, a zároveň vo vnútri tejto kaplnky sú aj urnové miesta pre zosnulých členov Banického bratstva Herengrund. Určite tou najvýznamnejšou osobnosťou Španej doliny, ktorá je tu pochovaná, aj ktoré ostatky sú tu uložené, je aj Wilhelm von Furher von Marxfeld, potomok takých zácnych šlachticov, ktorý sa do Španej doliny zamiloval a prisťahoval sa sem a tu pôsobil aj v Banickom bratstve a aj tu prežil svoj penzijný čas.
Jednou z kaplniek v Španej doline je aj kaplnka svätej Anny a o tú sa už 25 rokov stará pani Anna Slobodníková. Ako ste sa dostali k tejto záslužnej činnosti? Prečo sa o tú kaplnku staráte?
No, my sme najprv bývali v Banskej Bystrici a keď sme sa presťahovali sem, tak sa starala o tú kaplnku už taká staršia pani, panka Longaverová, a už nevládala, tak ona ma oslovila. No a keď Anu, tak a jasné, že som to zobrala, lebo tu bývam, bola som mladá, beriaca, tak prečo by nie?
Ako vyzerá tá starostlivosť? Chodíte tam, ja neviem, v nejakom pravidelnom čase upratovať tam, kvietky tam dávať? Ako si to môžeme predstaviť?
V lete každý deň vetrať, keď bolo pekne slniečko, lebo tako staré stavby to vohlo. No potom upratovať, pohrabať okolo, aby bolo čisto aj dnu, aj von, lebo vizitka je aj dvor. A potom pripraviť omšu na svätú Annu, osloviť pána farára, či bude ochotný odslúžiť svätú omšu. No a všetko to tam pripraviť. No ale už bola táto kaplnka taká aj do zanedbaná, lebo už tá staršia pani nevládala, tak sme sa rozhodli s manželom, že ju trošku obnovíme. Tak sme ju pokryli, zohnali sa peniažky, robili sme trošku aj takú zbierku. Pýtala som, kde sa dalo, ale sa nám to podarilo, lebo už tá strecha by bola padla. No a keď sa to urobilo, tak aj okolo kaponku zvonku sa to natrelo tiež takou farbou odolnej proti vode, potom sa vymalovala z dnu, upratala a každý rok rovnako vetrať, upratovať dnu von, pripraviť svetú omšu a rvočky utekali, ani som sa nenazdala, bolo 25.
Je to aj určitá obeta vlastne ísť tam, otvoriť to, starať sa o túto kaponku, nie každý by sa na to dal. Čo vám to tak dáva, vám osobne do toho života, že sa staráte o tú kaponku?
Čo mi to dáva, taký pokoj, prišla som tam, svätá Anna, prosím o silu, o zdravie a taký pokoj, človek si tam posedel v takom kľude, v takom pokoji, také dobre na duši to bolo.
Na svätú Annu tam bude svätá omša. Chodievajú sa tam ľudia aj modliť niekedy, že stretli ste tam niekoho, že sa rúženček pomodlil alebo sa zastavil aspoň jeden Otčenáš zdravas?
Turisti, keď idú, tak sa zastavia.
Dostali sme sa k ďalšej z kaplniek v Španej doline a je to kaplnka svätých Petra a Pavla. Opäť krásny, malý sakrálny priestor a už čoskoro 29. júna tu bude aj odpustová svätá omša. Matúš, čo vieš o tejto kaplnke?
Tak táto kaplnka nemá úplne jasné datovanie. Jej pôvodiny môžu siahať od 17. až do 18. storočia, takže tá pravdepodobnosť presného datovania nie je úplne zjavná. Dokonca sa uvádzajú dosť rozporúplné roky, medzi ktorými je nejakých 50 rokov rozptyl. Prvý údaj, ten najstarší, je, že mohla vzniknúť medzi rokmi 1652 a 1656, a druhý rozptyl je 1705 a 1709, takže nie je to úplne jasné. Každopádne, ak by to teda bola pravda, tak jedná sa o najstaršiu z tých kaplniek, ktoré sme zatiaľ navštívili. No a áno, je dedikovaná teda dvom apoštolom, Petrovi a Pavlovi, ktorí sú tu vyobrazení na modernejšom obraze, na modernom plátne, vsadené do pravdepodobne takého barokizujúceho oltára. To, čo tu je určite pôvodné, je postament, na ktorom je celý oltár postavený. Ten je kamenný, tak ako ho poznáme v tých starobilých, či už gotických alebo barokových chrámoch. Takže ten postament bude zrejme najpôvodnejšou časťou spolu s múrmi tejto kaplnky. No a samozrejme, že je tu potom už také modernejšie zdobenie rôznymi kvetmi, vencami a tak ďalej. Takže zároveň, ak aj pozeráme na tú kaplnku, je najmenšia z tých, ktoré sme zatiaľ navštívili. Aj túto kaplnku sa stará jedna zo šparadolínskych rodín.
Všetka sila, čo vo mne je, čo mám, budem chváliť len teba.
Pútnický víkend.
Kostol, bašta, zvonica a fara v Španej doline tvoria jeden komplex opevnený hradbami, ktoré boli vybudované v prvej polovici 16. storočia. Námestie s kostolom spája 160 zastrešených schodov, takže ak máte kondičku, tak môžete využiť a kráčať aj po týchto schodoch. A teraz ideme za zvukom krásneho historického orgána. Vyšli sme hore na chorus, kde nás už čaká titulárny organista kostola premenenia pána v Španej doline. Matúš Kucbel, náš dnešný sprievodca v putnickom víkende.
Tak my dnes putujeme spoločne po takých putnických miestach tu v Španej doline. A tak dramaturgicky sme sa rozhodli tu naše putovanie ukončiť tu, v Španedolinskom chráme, ktorý je od roku 2019, kedy sa podarilo zreštaurovať tento barokový historický a k tomu ešte aj autentický nástroj. Je taktiež putnickým chrámom a trochu takým výnimočným vo význame tom, že sem putujú predovšetkým milovníci toho pravého, autentického, zvukového, barokového umenia. A z tých autentických nástrojov ide o jeden z najväčších a teda zároveň jeden z najposlednejších zachovaných orgánov na našom území na Slovensku. Takže práve preto aj tu poriadame Medzinárodný organový festival Vivat Vox Organy.
Keď hovoríme, že ide o barokový orgán od majstra Martina Podkonického, tak skús nám ho trošku viac približiť.
Ten pojem autentický znamená to, že orgán teda je hudobný nástroj, ale skladá sa z takých dvoch základných častí. Tá prvá časť je tá architektonická, to je tá stavebná, povedzme, pozostáva zo skrine a samozrejme z takej tej dekoratívnej podoby. A zväčša pri ostatných historických nástrojoch sa práve táto časť zachovala. Ostalo nám veľmi veľa historických skríň, niekedy aj z obdobia oveľa staršie ako baroko, napríklad renesančné, ale aj barokové skrine. No a rozhodujúci práve na našom území je ten druhý aspekt, a to je ten hudobný. To znamená, že tie píšťaly, ktoré sa v orgáne nachádzajú, vytvárajú zvuk. A práve ten zvuk hovorí o tom, či je nástroj autentický alebo autentický nie je, pretože autentický môže byť vtedy, pokiaľ tie píšťaly pochádzajú z rovnakého obdobia ako tá organová skriňa. V našom prípade je to rok 1751, čo potvrdil dendrochronologický, ale taktiež aj organologický výskum. Takže tento orgán je výnimočný práve tým, že aj organová skriňa, ale zároveň aj píšťalový fond sú pôvodné, historické, z tej polovice 18. storočia.
Pri akej príležitosti ho postavili?
V roku 1764 bola plánovaná cisárska vizitácia, ktorá mala z Banskej Bystrice doputovať až do Španej doliny. No, žiaľ sa nekonala táto cisárska vizitácia v Španej doline. Zlé jazyky hovoria, že preto, že páni sa teda v Bystrici popili a že sa im teda už nechcelo ťahať koče a koníkov sem do Španej doliny. Takže páni sa rozhodli, že neprídu, ale pri tejto príležitosti plánovanej návštevy tu práve vznikol tento historický orgán z roku 1751, čiže vidíte, že sa pripravovali v dostatočnom predstihu. Už v roku 1751 bol tento orgán pripravený. Pamiatka na túto udalosť je aj v kartuši tohto nástroja. Je tu zachovaná koruna, cisárska koruna, ktorá má symbolizovať, že tento nástroj bol postavený práve pri príležitosti plánovanej návštevy tej cisárskej vizitácie.
My sme sa presunuli od orgána do lode kostola premenenia pána v Španej doline. Po ľavej strane ma veľmi upútal Boží hrob, k
ktorý sa tu zachoval, je drevený, je maľovaný. Pripomína mi tie barokové božie hroby, ktoré sa zachovali vo Vyšnom Medzeve a tiež aj v Spišskej Sobote, ktoré sú barokové a tiež sú tam takto ako keby divadelné scény.
Ide o boží hrob, ktorý je umiestnený pravdepodobne v tej najstaršej časti kostola, ktorej datovanie ale presne nepoznáme. Môžeme len typovať, že mohlo by ísť o povedzme 15. storočie, ale výskumy samozrejme ďalej pokračujú. Tento boží hrob je pripravený na spôsob kulís. Tým centrálnym dejstvom tohto božieho hrobu je telo Krista a spočíva na španedolinských horninách a mineráloch a vedie k nemu chodba, drevená chodba, ktorá pozostáva akoby z divadelných kulís. To znamená, že keď vchádzame do tohto božieho hrobu, stretávame sa s vyobrazeným zbrojnošou alebo vojakov, ktorí strážia zapečatený hrob. Ďalej sa v tom hrobe nachádzajú nástroje mučenia Ježiša Krista, ktoré sú vyobrazené. Stretávame sa s anielmi, ktorí bdejú nad telom Krista.
Úžasná pamiatka, naozaj, keď sem prídete, tak určite sa pozrite aj doľava. A teraz my sa otáčame a otáčame sa k prvému bočnému oltáru.
Máme tu podobizeň Klementa, ktorý je patronom španedolinských baníkov. Čo je zaujímavé na tomto obraze je to, že ide o renesančný obraz. Je to jedna z mála pamiatok, ktorá sa zachovala z roku 1593, keď boli múry tohto kostola, tejto lode, vystavané. A v pozadí sa nachádza predovšetkým ako pamiatka kostol tak, ako vyzeral v roku 1593.
Poďme sa pozrieť do svätyne, kde je hlavný oltár.
Náš pohľad upúta predovšetkým olejomalba, tá baroková olejomalba na plátne, kde uprostred nej je Kristus, ktorý je odetý v bielom rúchu, tak ako ho popisujú práve biblické spisy na hore Tábor, na hore Premenenia. Na obraze vidíme tiež vyobrazenie dvoch starozákonných mužov, je to Mojžiš s dvoma tabuľami desiatich božích prikázaní a Eliáš. Uprostred toho oltárneho výjavu v spodnej časti sú apoštoli Peter, Jakub a Ján.
Čo mňa zaujalo na tomto hlavnom oltári, tak to sú aj sochy, ktoré sa nachádzajú po bokoch, po stranách. Je to Ján Krstiteľ, predpokladám, že s mečom to bude svätý Pavol. Hore sú jezuitskí svätci, svätý Ignác z Loyoli a František Saverský a v strede opäť pápež Klement.
Áno, správne, ten uprostred je pápež Klement, opäť vyobrazený veľmi podobne ako na obraze, ktorý sme si pred chvíľočkou predstavili. Opäť v ruke drží dve kladivka ako symbol baníctva a v druhej ruke drží svoju pápežskú berlu. Zaujímavou je aj tretia časť oltára, teda tá najvyššia, ktorá tvorí teda to samotné archanielské nebo. Je tam plastika svätého archaniela Michala, ktorý poráža diabla.
Opäť úžasné dielo, barokové, krásne. A my sa presunieme k ďalšiemu bočnému oltáru. A to už je oltár svätého Antona Paduánskeho. A ten je teda asi najnovší.
Áno, tento je dokonca aj datovaný. Vidíme, že tento oltárny obraz namaloval istý maliar Štelman a je signovaný rokom 1897.
A hneď pri tomto bočnom oltári svätého Antona Paduánskeho sa zachovali ďalšie pôvodné pamiatky z tohto chrámu.
Áno, táto kazateľnica pôsobí nenápadným dojmom, možno aj preto, že je trochu nevkusne ponatieraná takou farbou, ktorá veľmi nekorešponduje s možno aj jej významom. Každopádne ukrýva a obsahuje vzácne renesančné kazety, ktoré boli pôvodnou súčasťou kazateľnice, ktorá bola pôvodne zavesená na vstupe do svätyne. Tieto renesančné kazety obsahujú malby štyroch evanjelistov, pochádzajú predovšetkým z roku 1593. Tie ďalšie dve okná reprezentujú tradičné renesančné floristické, teda kvetinové motívy a výzdoby.
Presuneme sa aj k tej medenej krstiteľnici. Tá je ešte gotická, alebo už pochádza z trošku z neskoršieho obdobia?
Ale nie, tak ja si myslím, že na základe teda dostupných údajov, ktoré máme, tak typujeme naozaj koniec 18. storočia alebo prvá polovica toho 19. storočia. Ale skutočne, čo je na nej zaujímavé, je to, že táto krstiteľnica pochádza z španedolínskej medi, ktorá bola tu vyťažená. A práve teraz, to je taká zaujímavosť, v tomto čase sú vystavované v nedalekom Rakúsku, ale od februára bude celé to zoskupenie tých španedolínskych zachovaných materiálov dostupné k unikátnej výstave v Bratislave. My predpokladáme, že už nikdy viac sa nám zrejme nebude opakovať príležitosť vidieť všetky zachované materiály, ktoré boli vyrobené zo španielskej medi pokope, či už sú to kalichy, alebo aj nádoby, alebo aj misky.
Vieš, čo by ma zaujímalo? Ako znie tá meď.
Tak poďme sa na to pozrieť. Tak, myslím, že je jednoznačné, že búchame po plechu.
Ale povedzme, aj zvnútra je krásne spravená,
oxidovaná, meď nám oxiduje do zelenej farby. Výsledok tej oxidácie je teda tzv. Malachit.
Na stenách sú aj nástené malbity, ale teda nie sú z obdobia ani gotiky, ani renesancie, ani baroka, pochádzajú z novšieho obdobia.
No, ide o prvú polovicu 20. storočia, no a vtedy tento kostol svojimi malbami doplnil akademický maliar Jozef Hanula.
Takto oznamuje zvon začiatok svätej omše v kostole Premenenia Pána v Španej doline, o ktorom sme hovorili v dnešnom putníckom víkende s titulárnym organistom Matúšom Kucbelom. Pozývame srdečne do Španej doliny, poďte si pozrieť všetky spomínané kaplnky, je ich tu ešte viacej. No a nevynichajte ani svätú omšu v tomto krásnom kostole, budete počuť aj historický autentický nástroj z obdobia baroka, orgán majstra Martina Podkonického. Ako sa volal organársky majster, ktorý v roku 1751 zhotovil pre kostol v Španej doline vzácny barokový orgán? Takto znela súťažná otázka a správnu odpoveď majster Martin Podkonický napísala aj pani Anna z Brezna. Pošleme jej knižku o pamiatkach UNESCO na Slovensku. Na budúci týždeň vás v pútnickom víkende pozveme do Spišských Vlách. V minulosti tu mali miestni obyvatelia vo veľkej úcte svätého Jána Krstiteľa a zasvetili mu kostol i malú kaponku. Za pozornosť vám ďakuje Jana Ondrejková, prežite s Rádiom Lumen krásny víkend.
Nebyť tvojho milosrdenstva, svet už dávno nie je. Slnko nezasvieti dobrým i zlým. Aj keď ťa zaprú, tak predsa dávaš im znamenie. Po pádoch vlastným svedomím. Misericordia, to nie je žiadna z ľudských fráz. Misericordia, v nej stvorení sme na tvoj obraz. Misericordia, najväčšia z tvojich vlastností. Misericordia, tam kde je, tam si Bože ty. Ty odpustením hostíš ľudí bez rozdielu pohlaví a všetkých ľudských rás. Keď ponoria do ľútosti svoju bytosť celú a s tebou vstanú aj z tý raz. Misericordia, to nie je žiadna z ľudských fráz. Misericordia, v nej stvorení sme na tvoj obraz. Misericordia, najväčšia z tvojich vlastností. Misericordia, tam, kde je, tam si Bože ty. Tvoja nekonečná trpezlivosť v lone mliečnej dráhy drží zem z ťa v matkinom objatí, aby sa človek a jeho život, tvoj dar najviac drahý, s tebou a k tebe navždy navrátil.